і при першій зручній нагоді застрелити принаймні двох, а решту примусити повернути шхуну в море, тримаючи курс на місце призначеного побачення з пароплавом базою. Їхні сподіванки здійснилися майже цілком, хоча з'явлення Марка і Ясі їх надзвичайно збентежило і навіть злякало. Та незабаром вони заспокоїлись, вважаючи, що викинуті ними в море врятувались якимсь щасливим випадком. Вони поспішали і навіть не спитали Юнгу про те, як це сталося. Дівчинка ж тепер вже загинула, напевне. Така сама доля десь уночі чекала Юнгу і моториста. Бо ні шпигун, ні пірат не мали наміру залишати живими свідків своїх вчинків. Шхуна йшла на південь повним ходом. Анч попередив, що при поганій роботі моторист самостійно з свого місця не зійде і взагалі ніколи вже не ходитиме. Командир пірат не відходив від Юнги. Наглядати за роботою двох чоловік загарбникам було зручно, але вони також розуміли, що довіряти полоненим не можна. Щоб забезпечити себе від несподіваного нападу, вирішили зв'язати мотористові ноги. Вони міцно сповели йому ноги подвійними стопорними вузлами. В'язав вузли рудий пірат. Він добре знав, як це робити. Наче досвідчений боцман, подумав Левко. Тепер моторист зробився майже цілком безпорадним, хоча руками порядкував, але розв'язати вузли не міг. Їх можна було лише розрізати, але великий складаний ніж, який Левко завжди носив при собі, пірати забрали. Марка поки що не в'язали. Пірат став на стерні, а його примусили викидати рибу із шхуни, бо, на думку загарбників, повний вантаж зменшував швидкохідність Колумба. До того ж риба, заповнюючи палубу, заважала вільно рухатись. Після півгодинної Маркової роботи на палубі стало зручніше. Марка знову поставили до стерна, а ноги йому зв'язали не так, як мотористові, а спутали, як путають коней, бо стерновий мусить стояти, а не сидіти. Марко навіть міг поволі пересуватися. Сонце зайшло, і загарбники відчули полегшення, бо в темряві, не засвічуючи на шхуні вогнів, відчували себе в повній безпеці. Так вони сподівалися, не виявляючи себе, обійти кожне судно, що могло трапитись їм по дорозі. Як тільки на небі з'явилися зорі, командир-пірат узявся точно визначити їхнє місце знаходження. Коли він розпочав цю роботу, Марко схвилювався. Він вважав, що для того, щоб зробити потрібні обчислення, Рудий безперечно зайде в рубку. Там же, поруч пораненого шкіпера, лежав майже неушкоджений Андрій Камбала. Хто знає, що він там робить? Хоча Марко й знав його за великого боягуза, але сподівався, що рибалка цього разу не побоїться розправитися з піратами. Безперечно, якби на місці Андрія був Левко, Стах або навіть він, Марко, вони скористалися б перебуванням пірата в рубці і розвалили б йому голову. Це можна було зробити хоч би протипожежним інструментом, що був там. А тоді вже, відібравши револьвер, зуміли б дати собі раду з Анчем, переховуючись поки в рубці, наче у фортеці. Юнга слідкував за Рудим більше, ніж за стерном та курсом шхуни. Суворий оклик Анча примусив Марка повернутися до своїх примусових обов'язків. Тим часом пірат скінчив астрономічні спостереження і взявся за обчислення. Але він не заходив до маленької рубки, мабуть, не бажаючи перебувати в товаристві мертвого та тяжко пораненого. Своїми обчисленнями Рудей був дуже задоволений. Про це Юнга догадався з інтонації розмови пірата із шпигуном. Справді, їм лишилося йти 6-7 годин до того місця, де передбачали зустрітися з пароплавом базою. Марко намагався розгадати, для чого пірати, захопивши шхуну, пішли на південь. В перший момент він думав, що пірати вибралися на спеціальне полювання, шхуну потоплять, а людей заберуть у полон для допитів. І все ждав, що ось-ось з'явиться підводний човен.